Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Îmi face o deosebită bucurie să participăm împreună la această lecție care este o continuare a cursului nostru de la Jesus Market Academy. Cu această ocazie, în cadrul prezentării noastre de subtitlul Iartă-mă, trimite-mă, și tu ai și sărit repede, nu, zice iartă-mă, trimite-mă, nu, iartă-mă, trimite-mă, acesta este titlul. Aș vrea să notez împreună cu voi că acest capitol al trimiterii lui Isaia cuprinde întâi capitolul pocăinței lui. Peste capitolul ăsta, peste partea aceasta s-a trecut foarte repede. Și totdeauna am auzit proclamată trimiterea, iată-mă, trimite-mă, iată-mă, trimite-mă. Și chiar am și cântat împreună, sunt gata în fiecare clipă, auzi la voi. Sunt anumite cântări care n-ar trebui să le cântăm, dar eu zic că le cântăm așa, ca între noi. Sper că nu chiar vrem să fim crezuți de cineva. Având în vedere că mari oameni ai lui Dumnezeu n-au prea fost gata în fiecare clipă. O să vedem noi despre ce este vorba. Și dacă ei nu au fost gata, mă gândesc că n-ar fi foarte modest nici din partea noastră să îndrăznim să spunem că suntem gata în fiecare clipă. Deși aceasta ne este rugăciunea, ca Dumnezeu să ne facă pe noi și să ne pregătească să fim gata în fiecare clipă. Aș vrea să începem de la o întrebare simplă. Cum a ajuns credința la tine până la urmă? Pentru că între tine și Domnul sunt 2000 de ani. Cum a ajuns la tine până la urmă, frate? A doua întrebare, cum o să rămână după tine, după ce tu nu mai ești pe pământul acesta? Cum va continua credința? Cum a continuat ea până acum? Lucrul acesta este sigur evident. Răspunsul vine de la sine. Oamenii aceștia ai lui Dumnezeu, când au înțeles Evanghelia, primul impuls al sufletului lor a fost să facă parte de această Evanghelie și celui de lângă el, celor din casa lui, în primul rând, și apoi prietenilor și cercul a fost mai mare. Au fost oameni pe care i-a costat viața pentru că au împărtășit Evanghelia. Școala Domnului nostru Iisus Hristos nu s-a terminat cu făgăduința unei împărății veșnice în care oamenii vor sta la masă, vor mânca, vor petrece acolo fără niciun fel de problemă. Școala Domnului Hristos s-a încheiat cu acest uluitor apel pe care îl găsim în Evanghelia după Matei și aș vrea să-l citim cu mare atenție din capitolul 28, versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Vă rog să subliniați cuvântul ucenici. Aceasta a fost graduarea, aceasta este graduarea din școala Domnului Hristos. Dacă cineva a însoțit pe Domnul Hristos pe tot traseul acesta al predării lui, 3 ani și jumătate, a citit Evangheliile, Epistolele, toată Biblia, a citit Vechiul Testament, dar refuză acest ultim pas, omul acela n-a absolvit școala, n-a terminat. Aceasta este diploma de absolvire. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. E vorba de ucenici. Nu ucenici ai voștri, nu ucenici ai bisericii voastre sau ai tradiției voastre sau ai părerilor voastre teologice sau ale stilului vostru de viață, nu ucenicii voștri. Aceasta este o hulă, pentru că tu te așezi pe un loc care nu ți aparține. Cel ce are ucenici se numește Domnul. El este cel care are ucenici, tu nu ai ucenici. Când am fost trimiși în lume să facem ucenici, cartea profetului Isaia prorocește și spune: toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului. La aceasta am fost noi chemați, ca omul care nu cunoaște pe Domnul Hristos să-L cunoască și să devină ucenicul Lui. Și așa se face că din ucenic în ucenic credința a ajuns până la tine. Și diferența între viața de credință și viața fără credință este atât de evidentă printr-o simplă comparație cu colegii și prietenii noștri de generație, care poate am avut același privilegiu și același acces la Evanghelie, dacă am avut, și care totuși am ales un drum diferit. După un oarecare timp parcurs pe calea credinței sau
a refuzului credinței, diferența este clară. Acum, aceasta fiind definirea lucrării noastre, aș vrea să ne întoarcem la acest minunat proces al graduării noastre din școala lui Hristos. Ce s-a întâmplat cu profetul Isaia? În capitolul 6 din cartea profetului Isaia, noi urmărim chemarea unui om în această lucrare. Și de obicei, așa cum am spus, a început cu cuvintele, iată-mă, trimite-mă, dar s-a pierdut din vedere esențialul. Nu putem să vorbim de un examen la școală dacă n-am parcurs școala aceea. Și de asemenea, nu putem să vorbim despre o școală unde nu am luat examenul. E ceva incomplet, este ceva care, de fapt, rămâne un simplu act de cultură pentru noi, ca și credința. Ce s-a întâmplat? Cine îmi spune care a fost primul pas al apostolatului lui Isaia? Primul pas. Vă rog să vă gândiți o clipă. Care a fost primul pas? Și care trebuie să fie primul pas al nostru pe calea aceasta a uceniciei personale și a lucrării lui Dumnezeu de a conduce pe altcineva la ucenicia Domnului Hristos. Primul pas, care a fost? Pocăință și a cerut iertare, iartă-mă, trimite-mă. Care a fost primul pas? Sunt un om cu buze necurate, sunt așa, a recunoscut, deci, da, lucrul acesta, dar asta nu e primul pas. Primul pas, primul lucru. Atenție, în orice lucrare pe pământ, Dumnezeu are inițiativa, El are primul cuvânt, El are primul pas. Tot ce facem noi pe pământul ăsta sau nu facem, este de fapt răspunsul nostru la ceea ce cineva știe. Primul pas, teofania a fost. Primul pas a fost descoperirea lui Dumnezeu. În versetul 1, în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul. Acesta este primul lucru. Am văzut pe Domnul. Iubiții mei, cei care au făcut o astfel de lucrare, au făcut-o pentru că au văzut pe Domnul. Pavel spune așa, n-am văzut eu pe Domnul. Iar despre patriarhi, spune Biblia că oamenii aceștia au umblat pe pământ, au trăit ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Noi nu putem să spunem că am văzut, dar noi am văzut pe cineva care a văzut. Biblia spune în capitolul 1 din Ioan, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar a văzut pe cineva care a văzut pe Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos, după al cărui nume numim noi creștini, Domnul nostru Iisus Hristos a spus așa, nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, acela l-a făcut cunoscut. Vă mărturisesc un lucru și vă cer o clipă atenția. Dacă mi s-ar da să aleg între a vedea pe Dumnezeu, a avea o teofanie ca aceasta, sau a cunoaște pe Dumnezeu din învățătura lui Iisus, ca Iisus să mi-l facă cunoscut pe Tatăl mie, eu aș alege pe a doua. Foarte frumos a spus. Aș alege pe a doua. Nu, nu are sens să văd că și așa sunt orb și nici nu știu ce văd, dar de aceea scrie acolo, singurul lui Fiu acela l-a făcut cunoscut. Se poate scuza cineva dintre noi, nu că eu n-am văzut pe Dumnezeu, cei care l-au văzut. Se poate scuza cineva dintre noi care a cunoscut pe Domnul Hristos, care ne-a descoperit pe Tatăl, atât de viu. De aceea îi întreba Pavel pe galateni, cum se face, domnilor, că ați ales să mergeți pe drumul acesta voi, înaintea cărora a fost zugrăvit, atât de viu, Hristos Iisus care a răstignit? Cum ar putea cineva să meargă pe un alt drum? Deci primul pas este descoperirea lui Dumnezeu. El alege să ni se descoperă nouă pe căile pe care știe Dumnezeu că învățăm și înțelegem cel mai bine. Lui Iov s-a descoperit într-o furtună. Lui Iliei s-a descoperit într-un susur blând. Lui Moise i s-a descoperit în frumusețe, el era sensibil. Voi face să treacă pe înaintea ta toată frumusețea mea, la copleșit, la omorât, la dărâmat. A zis așa frumusețea, n-am văzut de când sunt niciodată. Ioan, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Atâta har și atâta binecuvântare și frumusețe era în jurul Domnului. Noi însă am avut cel mai înalt har ca să fim învățați de Domnul Hristos cu privire la Dumnezeu Tatăl. Nimeni vreodată nu s-a pocăit și nu se pocăiește. Acestea sunt fățărnicii, sunt mascarade. în care omul încearcă și joacă rolul de pocăit, ia chiar o față de pocăit, o postură de pocăit. Se găsesc pe piață treburile astea de vânzare. Ați văzut, farisei aveau o anumită postură, fariseii sângerați mergeau cu capul în jos de umiliți și erau să loveau de toate grinzile peste tot, erau vineți toată ziua. Își sluțeau fețele, spune Domnul Hristos, ca să arate așa de serioși. Ei nu zâmbeau, ăștia erau oamenii. Atât au fost întunecate bisericile lui Dumnezeu cu fețele acestea chinuite pur și simplu. Pocăința adevărată nu vine, nu se naște, nu izvorăște, nu există decât ca răspuns al descoperirii lui Dumnezeu. Știți povestea aceea frumoasă care învățam noi la abecedar? Ionel și cu mărioara. Ionel are un măr și se ascunde să-l mănânce singur, să nu-l găsească sorsa. Și până când folfăia acolo într-o grămadă de paie unde se ascunsese, sora lui între timp a primit o pară de la cineva și striga: Ionel, Ionel, unde ești, Ionel, Ionel? El nu răspunde ca să termine mărul, să folfăie mai tare. Ionel, unde ești, Ionel? După ce a terminat mărul, s-a șters la gură și iese afară. Când iese afară, ea l-aștepta cu para aceasta. Hai să împărțim para asta în două. Nu vreau să mănânc fără tine, vreau să împărțim para aceasta în două. Și scrie în abecedar că s-a înrușit la față imediat bietul Ionel când și-a dat seama cât de măgar a putut să fie el prin comparație și prin contrast cu sora lui. Adevărata pocăință nu vine decât din contrastul ăsta. Ați observat că și lui Saul de câteva ori i-a zvâgnit pocăința în el. Dar știți, când a avut aceste convulsii de pocăință, momentul când a văzut bunătatea lui David și îndeosebi acolo în peștera aceea în care ar fi putut să îl omoare, dar David i-a arătat, uite, ca să înțelegi despre ce este vorba. Atunci el i-a spus: fiule, tu ești mai bun decât mine. Și a dat seama, dar a fost produsul unei clipe. Adevărata pocăință nu vine în viața și ființa noastră decât când am văzut frumusețea lui Dumnezeu, când am văzut bunătatea lui Dumnezeu. Abia atunci urmează cuvintele pe care le citim aici. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Ce înseamnă asta? Sunt spurcat la gură, se traduce pe românește. Spurcat, vorbea urât. Om cu buze necurate, nu că era nespălat pe față. Era spălat pe față. Dar el înjura, vorbea cuvinte porcoase, mânioase, furioase între oameni. Prima lui reacție a fost: Doamne, sunt murdar la gură și trăiesc în mijlocul unui popor care de asemenea este murdar la gură. Dar nu și-a dat seama de lucrul ăsta decât când a văzut frumusețea Domnului Hristos. Când a văzut cuvintele lui pline de har și de adevăr, atunci a văzut el diferența. Nimeni nu se poate pocăi vreodată dacă nu a văzut frumusețea lui Dumnezeu, nu l-a crezut pe Domnul Hristos cu privire la Tatăl. 2. Niciun om care el însuși nu s-a pocăit nu poate să conducă pe un altul la pocăință. Așa a ajuns credința la tine. Așa a ajuns pocăința la tine. Cineva care a văzut bunătatea și frumusețea lui Dumnezeu și care s-a pocăit, te-a invitat și pe tine la rândul tău să vezi aceeași frumusețe și să se întâmple și cu tine ce s-a întâmplat cu ei. Acesta era impulsul vieții lui Pavel când stătea în fața împăratului Agripa și i-a spus, zice: aș vrea ca toți să fiți ca mine, afară de lanțurile acestea, bineînțeles. Dar vroia să spună cât de plină era sufletul de fericire. Ce viață frumoasă este viața cu Dumnezeu. Ce sănătoasă, ce plinătate. Nu poate fi niciodată nici egalată, nici comparată, cu atât mai puțin depășită de vreo altă formă de viață. Dar acolo el își vede și vede diferența, contrastul acesta dureros. Sunt pierdut. Lucrul acesta este produsul sau opera Duhului Sfânt. Numai când Duhul Sfânt descoperă pe Domnul Hristos, numai când El descoperă dumnezeirea înaintea ochilor noștri, atunci ne dăm noi seama de adevărata noastră stare. Dacă ne-ar spune un om lucrul acesta, ne mâniem imediat pentru că îi spunem: dar tu ce ești mai bun decât mine? Te-ai găsit tu să-mi spui mie? Sau... Dar dacă cineva vede frumusețea Domnului Hristos, acolo nu mai poți să-ți dai seama decât că ești un tâlhar. Oriunde te-ai uita, vai de mine, sunt pierdut, spune omul acesta. Și Isaia, să știți că nu era unul dintre păcătoșii aceia de rând. Isaia era un om credincios. Și dacă este să mergem puțin mai departe, atunci putem să vorbim despre cel mai credincios om de pe pământ, Iov, care a trăit această viață ireproșabilă și care în momentul când vede pe Dumnezeu, nu i-a mai rămas din el nimic de care să nu-i fie scârbă. E scârbă de mine. Acest răspuns nu a venit de la biserică. El a participat la biserică toată viața. Era mare predicator la biserică acolo. Nu. N-a venit nici din piață când întâlnea toată lumea. Acest cuvânt din partea lui, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în clipa aceasta, a venit când a văzut frumusețea Domnului Hristos în descoperirea aceea. De aici vine adevărata pocăință. Doar de aici izvorăște ea. Însă Dumnezeu nu lasă niciodată pe omul care își simte sufletul zdrobit și apăsat. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit, cu omul care a văzut frumusețea lui Dumnezeu și care simte tragedia vieții lui și vede cât este de diferit, cât este de opus. Vede întunericul din viața lui în lumina aceasta care se arată. Dumnezeu nu-l lasă acolo pe omul acesta, ci foarte frumos scrie Scriptura, unul din serafimi a luat un cărbune aprins și m-a atins cu el și a zis, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, era un cărbune aprins, un jar era acolo, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit foarte multe speculații despre acest jar. Nu avem timp de pierdut. Unul singur poate să ispășească păcatul, atât. Altcineva afară de sângele care a fost vărsat pentru ispășirea păcatului nostru, altceva nu există. În nimeni altul nu este mântuire. Acesta este cărbunele. Acesta e jarul acela cu care au fost atinse buzele lui. Nu au fost atinse ca să îi le prăjească, ci ca să îi le curețe. Diferență mare. Ați mai găsit undeva în Scriptură expresia aceasta? Iată ce spune cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 6. Și vă rog să însemnați bine un lucru acum. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea, gelozia este neînduplecată ca locuința morților, jarul ei al iubirii este jar de foc. Este o flacără a Domnului și Dumnezeu este iubire. Cu aceasta a fost atins Isaia. Niciun om nu poate fi ucenic al Domnului dacă nu este mânat de iubirea aceasta pentru Dumnezeu și pentru oameni. Dacă nu este aceasta la bază, e propagandă religioasă, este altceva. Avem de a face nu cu un ucenic al Domnului, ci cu un propagandist de un partid religios care caută să recruteze în lume membrii pentru partidul lui. Fiecare să-i plătească mai multe cotizații la biserică, să-i pună la muncă, să îi tundă, să-i mulgă, să-i exploateze într-un fel sau altul sau să-i manevreze și așa mai departe. Aceasta nu e lucrarea lui Dumnezeu. Nu. Lucrarea lui Dumnezeu izvorăște și țâșnește din acest cărbune aprins, din acest jar care este iubirea pentru Dumnezeu și iubirea pentru suflete. La aceasta făcea referire Iisus când a zis, am un foc și ce aș dori să se aprindă chiar acum, a spus Iisus, pentru că el știa de ce venise aici. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Acesta este focul la care se referea Iisus. Bine, dar este cineva foarte echipat, doctrinar, nemaipomenit, fără dragoste? Gunoi! Chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința și auzi la el, dacă aș avea toată credința încât să mut și munții și n-aș avea dragoste. Sunt nimic. Sunt o aramă sunătoare, sunt un chimval zângănitor, sunt un fake, spunem noi pe engleză, un fals. Asta e tot. E nimic. De aceea, când Isaia a spus sunt pierdut, la aceasta s-a referit. El a văzut plinătatea iubirii lui Dumnezeu și a văzut sufletul lui uscat și sec și rece. Oricât de mult ar ști cineva din Scripturi, poate să aibă darul predicării ca Apollo. Dacă nu are dragoste, este nimic. Permiteți-mi să repet înaintea voastră cuvintele vecinului nostru de aici, de la Atlanta, lui Ravi Zacharia. Auziți voi ce spune el? Zice, doctrina aceea predicată fără iubire unor oameni transformă pe omul acela care predică o doctrină din aceasta fără iubire de oameni, într-o ființă nesuferită, iar doctrina lui în ceva respingător. Doctrina poate fi respinsă și este respinsă de majoritatea oamenilor, dar iubirea niciodată. Am întâlnit o familie de une zi și erau cu cățelul lor și s-au mirat. Ce-i cu cățelul ăsta al nostru? Prietenia lui cu mine a fost instantă, pe loc. Nu ne-a trebuit decât o fracțiune de secundă. El a simțit foarte clar ce simte un sufletul meu pentru el. N-a avut nevoie de nicio traducere în limba câinească sau păsărească. Absolut nimic. Din prima clipă când am fost acolo, el nu s-a înșelat. În altă împrejurare fuge pentru că el se uită la fața ta și el știe ce simți. Cu atât mai mult în acest domeniu. Lucrarea vieții tale nu va fi măsurată după măsura cunoștințelor tale, ci va fi măsurată după măsura iubirii tale pe care ai semănat-o în această lucrare. Cu aceasta va rămâne sufletul cuiva. Vai de mine, sunt pierdut, spune el. Adică sunt un om fără iubire. Și Dumnezeu a luat jarul acesta care este Domnul nostru Iisus Hristos și i-a atins omului acestuia viața. Nelegiuirea ta e îndepărtată și păcatul tău este ispășit, pentru că dragostea este tare ca moartea. De aceea au murit martirii, nu pentru vreun salariu. De aceea în țări unde astăzi este atât de greu ca Evanghelia să fie dusă, sunt oameni care își riscă viața. Sunt oameni care au plătit cu viața pentru credința lor și ca să ajungă credința la tine și la mine, a curs mult sânge, vreau să vă spun. Și sângele acesta nu a curs din fanatismul cuiva sau din tradițiile cuiva. Nimeni nu moare din astfel de motive până la urmă. Mă refer la adevărata lucrare a lui Dumnezeu. Adevărata lucrare a lui Dumnezeu a avut la temelie iubirea de oameni. Ați văzut ce manifestare a avut Ștefan, trimisul lui Dumnezeu, către cei care îl omorau? Nu le ține în seamă, Doamne, păcatul acesta. A murit iubind pe oamenii care îl omorau cu pietre. Sunt convins că noi o să asistăm la un moment foarte emoționant între unii oameni care aruncau cu pietre și Ștefan. Nici nu am puterea aceasta emoțională să fiu de față la o întâlnire de felul acesta între acești oameni. Pentru că unii dintre ei, cu siguranță, și în speță unul care era acolo, și dacă a fost unul, au fost mai mulți, în speță unul care a fost acolo a fost totalmente cucerit. Nu de teologia lui Ștefan, că cel care l-asculta știa mai multă teologie decât Ștefan. Nu de elocvența lui, că era mare predicator, ci de faptul că el moare cerând de la Dumnezeu iertare pentru ucigașii lui. Lucrul acesta nu era în nicio teologie, în nicio școală, în nicio predică, în nicio carte. Nicăieri n-a văzut așa ceva. Și când a văzut pe omul acesta, Saul, la el mă refer, tinerelul Saul, când a văzut felul cum a murit Ștefan, a tras concluzia ce fel de oameni produce Iisus. Ce fel de oameni se nasc dintre cei care cred în el. Și dacă omul ăsta arată așa, cum trebuie să fie arătat învățătorul lui? Sigur că rugăciunea Domnului Hristos, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, a ajuns și la omul ăsta. Acesta este elementul care va transforma omenirea în ucenicii ai Domnului Hristos. Aceasta va transforma pe copiii tăi în ucenicii ai Domnului Hristos. Ei nu vor adopta niciodată religia ta, dar ei niciodată nu vor trece peste iubirea ta pentru sufletul lor. Cu aceasta vor rămâne numă și pe ei nu interesează deloc crezul tău. Pe ei îi interesează ce a făcut din tine crezul tău. Și când ei văd produsul și își dau seama că asta produce această credință, sigur că își doresc din suflet și ei așa ceva. Aș vrea să fiu ca tata, aș vrea să fiu ca mama sau ca prietenul sau prietena cu care sunt acolo. Pune-mă ca o pecete pe inima ta. După ce s-a întâmplat lucrarea aceasta, care am pus-o sub titlul acesta, iartă-mă, pentru că el era un om care nu semăna cu Mântuitorul. Și pentru aceasta i s-a descoperit Dumnezeu. Domnul nu se descoperă ca să descurajeze pe cineva sau să îndepărteze, să alunge pe cineva, ci ca să dea fiecăruia dintre noi clipa adevărului. Noi nu avem această clipa adevărului până nu ne întâlnim cu Domnul Hristos. Noi nu știm cine suntem noi ca persoană, să lăsăm deoparte cine este vecinul nostru. Te știu eu cine ești, vezi de treabă, stai liniștit că nu știi nimic. Nu știi chiar nimic. Tu nu știi cine ești tu. Cum ai să știi tu cine este vecinul tău? Nici pe departe așa ceva. Aș vrea să ținem bine minte lucrul acesta. în aeroport acum când am plecat. Am dat biletul acolo la ghișeu și doamna a întârziat cam mult. I-am potignit pe unii, cred, care erau în așteptare la coadă, dar nu puteam să scap, n-am putut să mai plec, m-am reținut acolo tot timpul. Chiar dacă am doar un minut de întâlnire cu cineva, rugăciunea mea este ca în acel minut să pot să port cu mine atmosfera cerului și să dau un pic de bucurie sufletului aceluia sau de ușurare sufletească. N-am avut decât un minut cu doamna aceasta. Și dânsa m-a reținut la ghișeu și nu s-a mai uitat că atâta lume era acolo în spatele nostru. Și mi-a spus multe lucruri frumoase. Zice, sora mea era ca tine. Sora mea a fost credincioasă, tot ca tine. Și ea a încetat din viață, dar niciodată nu voi uita cuvintele ei. La ea a venit un doctor și i-a spus, zice, mai ai de trăit 3 săptămâni. I-a spus doctorul ei. Și am văzut diferența dintre un om cu Dumnezeu și un om fără Dumnezeu. Care om fără Dumnezeu intră în panică, e disperat, zice. Sora mea a zâmbit și i-a spus doctorului, știi ceva, domnul doctor? Ma ta, nu știi când mor ma tale, de unde poți să știi când mor eu? Doctor a zâmbit și a zis, în viața mea n-a mai spus cineva așa ceva. Așa este, că nu știu când mor, eu pot să știu când mor, n-am cum să știu. Păi n-ai cum să știi cum. Același lucru întâmpinăm aici. Tu nu te cunoști pe tine însuți decât într-o singură instanță. Poți să trăiești și să mori ca un mare necunoscut pentru tine. Niciodată n-ai știut cine ai fost. Dar nu pentru că n-ai fi putut să știi cine ești, ci pentru că n-ai vrut să știi cine ești. Nu, ai preferat să mergi în întuneric. E o singură instanță în viață. Ați văzut cum scrie Ioan acolo, zice, odată venită lumina, oamenii au preferat întunericul, au rămas acolo, nu au vrut să știe cine este. Se discuta de une zi de o carte. Și, nu, eu nu vreau să citesc cartea aceasta, îi spunea o doamnă. De ce nu vreți să o citiți? Eu vreau să mor cu imaginea aia care am avut-o înainte. Imaginea aceea este o mare minciună, doamnă, vă rog să citiți cartea. Zic, dumneavoastră nu trebuie să muriți cu imaginea, trebuie să muriți cu adevărul. Acesta este care eliberează pe om, veți cunoaște adevărul și el vă va face liber. Așadar, după ce s-au petrecut toate aceste lucruri, abia atunci, scrie în versetul 8, am auzit pe Domnul întrebând, pe cine să trimit? Și cine va merge pentru noi? Abia atunci, aici intrăm în partea a doua a temei noastre. Deci prima parte este iartă-mă și partea a doua, trimite-mă. Abia după ce s-au petrecut toate acele lucruri, abia atunci el spune, eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Acum pot să merg. Dar prima dată am spus, sunt pierdut. La temelia lucrării noastre trebuie să stea profunda noastră admirație față de Domnul. Acesta este motorul care mișcă viața noastră. Eu am început lucrul acesta la 17 ani. Prima adunare unde am predicat a fost o adunare de munte, de unde mai târziu aveam să cunosc pe soția mea, într-un sat de munte, la Valen Dâmbovița. Prima mea întâlnire cu adunarea. Dar primul meu impuls s-a petrecut după prima seară când am venit la biserică. A doua zi dimineață, fără să știu nimic. Nici nu știu dacă știam ceva. Ce puteam să învăț într-o singură oră, dintr-o seară? A doua zi dimineață, m-am trezit și am mers pe la oameni să le spun. Am trecut Dâmbovița, m-am dus într-o dreapta, în stânga, într-o... Aș fi fost foarte curios dacă cineva mi-ar fi spus despre ce-i fi putut vorbi atunci, cu ocazia aceea. Dar lucrul acesta se naște în sufletul nostru ca urmare a frumuseții lui Dumnezeu. N-ai cum să... Dacă vezi așa ceva, n-ai cum! Știți de unde vine maratonul? E alergătorul acesta care a alergat până în Atena și a căzut mort acolo, dar a strigat, am învins și gata, a alergat 49 de kilometri ca să anunțe, să strige în cetatea aceasta vestea bună. Dacă Domnul Hristos este cu adevărat salvatorul sufletului tău, tu ești acela care vei avea o profundă dorință în inimă, asemenea cuvintele lui Pavel, aș vrea ca tu să fiți ca mine, afară de ceea ce este diferit. Ca să-i răspund lui Dumnezeu, iată-mă, toată lumea spune iată-mă. Dar nu toată lumea spune, trimite-mă. Când l-a chemat pe Iona, ce a zis Iona? Iată-mă, nu mă duc. Și-a plecat în direcția altă. Când l-a chemat pe Moise, el ce a zis? Iată-mă, trimite-l pe Aron. Când l-a chemat pe Isaia, iată-mă, trimite-mă. Când l-a chemat pe Gedeon, el ce a zis? Iată-mă, n-am cu ce să mă duc. Când l-a chemat pe Ieremia, a zis, iată-mă, dar sunt numai un copil. Când l-a chemat pe Pavel, aș vrea să-mi spuneți din Galateni ce frumos descrie el chemarea lui. Zice, când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele, a găsit cu cale să descoperă pe fiul lui mine, aceasta este chemarea, auziți ce frumoase cuvinte, n-am întrebat pe niciun Pe care e primul om pe care îl întrebi tu când te trimite Dumnezeu? Care e primul om? Tu însuți. Ai răspuns foarte bine. Tu însuți. Pavel spune nu. Eu nu m-am întrebat nici pe mine și n-am întrebat nici pe nimeni. N-am întrebat pe niciun om. Și dacă îmi venea minte să întreb pe vreun om, aș fi zis, măi, tu nu ai auzit cine te trimite? Ce întrebări mai ai? Pe cine să întreb dacă Dumnezeu este cel care te trimite? N-am întrebat pe niciun om, spune el, ci am răspuns acestei chemări. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Întrebarea lui Dumnezeu și întrebarea sufletului tău ca lucrător, ca acela care vrei să graduezi de la școala Domnului Hristos, nu ca un simplu participant, ci ca un apostol al Domnului Hristos. Întrebarea nu este câți oameni s-au botezat, câți oameni au devenit ca tine, ci marea întrebare este câți oameni au fost conduși la Domnul Hristos. Am rămas foarte șocat și mai ales audiența mea și mai șocată când am predicat declarația de misiune a apostolului Pavel. Ia auziți dumneavoastră ce spune el. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe nimeni. Vai frate, zic, te dă afară ăștia, dar nu te ține nimeni, nu se poate așa ceva. În Anglia te dă afară dacă nu botezi nu știu câtă lume, probabil că nu este acum, în bisericile istorice vreau să spun. Și el spune, mulțumesc lui Dumnezeu că nu am botezat pe nimeni. A, zice, am botezat pe Ștefana, că n-a avut cine sau... Dar în rest nu mi-aduc aminte să fi botezat eu pe cineva. Vai, păi da, asta este cel mai mare evanghelist din istoria lumii care, da, mulțumește lui Dumnezeu că nu a botezat pe nimeni. Și spune el mai departe cu privire la trimitere. De fapt, Hristos nu m-a trimis să botez, ci m-a trimis să propovăduiesc Evanghelia, adică vestea bună despre bunătatea lui Dumnezeu. Și a se boteza sau a nu se boteza, asta e treaba persoanei aceleia. Nu e treaba ta. Așa cum încerca Petru să se bage în treburile lui Ioan. Zice, tu vino după mine, lasă tu pe altul. Robul lui Dumnezeu stă în picioare sau cade, e treaba stăpânului lui. Tu vino după mine. Mergeți și faceți ucenici. Întrebarea ta către propria ta viață. Pe câți oameni ai condus tu la Marele Medic? În unul dintre GPS-urile precedente am înregistrat această tragică experiență pe care o vedem în jurul nostru. Undeva era cineva care cunoștea niște plante și care vindeca de ficat și care a întors oameni de la moarte și s-au întâmplat minuni nemaipomenite. Ce puneți acolo letocamărunt ca să nu știi ce este acolo? Erau tocate, nu se știe ce este acolo. A murit și a intrat în pământ cu leacul acela. Nu știe nimeni ce a fost acolo. Și un altul a știut altceva și un altul a știut altceva și le-a dus cu el în pământ. Lucrul acesta este un produs al egoismului, căci în egoism a născut mama mea. Și avem tendința să monopolizăm chiar și credința. Am văzut un lucrător, un constructor care producea ornamente de Ipsos și noi eram tineri băieți și încercam să învățăm meserie și noi să ne dezvoltăm, să facem lucrări una alta și dumnealui nu vroia să-l vedem când lucrează. Totdeauna era cu spatele la noi când lucra în secret acolo. Avea tainele dumnealui și dacă a rămas câteva bucăți de ornament, nu cumva să descoperim ceva. Poza mea, ultima mea poză cu el, că omul ăsta a murit mai de tânăr. Ultima mea poză cu el a fost într-o groapă când călcam picioare aceste bucăți de ornament. Nu cumva băieții ăștia tineri care acum porneau să învețe așa ceva. Le jucam picioare acolo în groapa aceea, le-a rupt praf ca nu cumva să rămână ceva. Sigur, da, vă văd că clătinați din cap cu indignare. Dar vă spun că nu este niciun fel de diferență, ba este o cruzime și mai mare, când nu ornamente de Ipsos, ci credința în Domnul Hristos pentru mântuirea sufletului e ținută numai sub haina ta. Mântuitorul spunea, vai de voi, nici voi nu intrați, nu poate să intre cineva în împărăția cerurilor cu un astfel de duh. N-are ce să te simți rău acolo cu duh de felul ăsta. Nici voi nu intrați și nici pe altul nu îl lăsați să intre. De aceea noi suntem invitați să devenim în primul rând noi ca persoane ucenici ai Domnului și după aceea să conducem pe alți ucenici să devină ucenici ai Domnului, ai aceluiași Domn. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. N-aș putea să închei fără să amintesc de marele răspuns din Psalmul 40.
îmi pusesem nădejdea în Domnul, așa începe psalmul acesta, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine și a ascultat strigătele mele, m-a scos din groapa pieirii, m-a scos din fundul cirlei și apoi dă răspunsul. Zice, atunci, când am văzut bunătatea aceasta lui Dumnezeu, atunci am zis, iată-mă că vin. În surul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Adică este în iubirea cea mai profundă a ființei mele. Răspunsul sau lucrarea aceasta, iată-mă că vin, vin să fac voia ta, este răspuns la bunătatea lui Dumnezeu, așa cum a fost exprimat în versetele precedente, îmi pusesem încrederea în Domnul și Dumnezeu m-a scos din situația aceasta. Atunci am zis, iată-mă, vin să fac voia ta. Aceasta să fie și reacția noastră a iubiților noștri studenți de la Jesus Market Academy, împreună cu care am continuat până acum și mai avem câteva întâlniri, să parcurgem pagini din istoria sacră și cu această ocazie, mai mult decât orice, să discutăm despre graduarea noastră. Graduarea din școala Domnului Hristos este ucenicul care conduce pe alți oameni să devină ucenici ai Domnului. Pavel numea pe oamenii aceștia, voi sunteți cununa mea. Știți că le punea cunună pe cap la biruitori, la când dădea diplomă, spune o coroniță pe cap, zice, voi sunteți coronița mea, adică asta înseamnă graduare, asta însemnează un creștin matur, acela prin care cineva cunoaște pe marele medic, cunoaște pe salvatorul sufletului lui. Fie ca aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru, iată-mă că vin, să fie și cuvintele sufletului tău și ale sufletului meu și ale noastre, ale tuturor. Tată din ceruri, cuvintele tale sunt așa de frumoase, dar este puțină putere și niciodată n-am putea să urcăm pe stânca aceasta. Dar tu niciodată nu ne-ai spus un cuvânt, Doamne, fără să-l însoțești de puterea ta creatoare, și fără să faci, Doamne, ce ai făcut pentru omul acesta care a spus, sunt pierdut. Pe fiecare din noi să ne curățești de păcatul nostru și apoi să ne faci să auzim glasul lui Dumnezeu, cine va merge pentru noi și să ne dai puterea să răspundem, iată-mă, trimite-mă. Rămână harul tău peste noi prin Domnul Iisus Hristos. Amin.